Za vreme Stevana Dečanskog spominju se osim neropaha još i sokalnici i seoski majstori. Ne zna se kako se tumačio naziv sokalnika, tek vidimo da ovi sokalnici i majstori behu obvezani da na crkvenim zemljama u pola toliko rabotaju kao neropsi. U red nevlastele spadali su i otroci. I ovi su, kao i neropsi, naseljeni bili na pronijama privilegisanih gospodara, a i oni takođe obrađivahu zemlju i behu obvezani da vrše one iste poslove i da plaćaju porezu. Pri svem tom njihov položaj beše drugčiji od neropaškog. Jer otrok nije mogao držati zemlju po pravu svojine, a u njihovim privatnim poslovima sudao im je gospodar zemlje, dok su međutim neropsima redovni sudovi sudili. U krivičnim poslovima sudio je u tadašnjoj Srbiji carski sud svima državljanima prema usvojenom opštem načelu. Najposle čini se da zakon nije u onoj meri zaštićavao otroke od gospodareva samovlašća kao ono neropje. Nema sumnje da otroci nisu imali ni one koristi što su je imali neropsi. Da li se otroci mogu smatrati za prave nevoljnike, lei beigene, kao što to neki misle, ili to beše neka vrsta za zemlju privezanih podanika sa nekim ličnim pravima, to pitanje ne možemo sada raspravljati. Među bespravne dolaze Vlasi, Arbanasi i Sasi. Kao što im imena već pokazuju, behu to isprva nesrpske narodnosti. Vlasi i Arbanasi, kao i neropsi, ostaci su prastarih stanovnika Tračko-Ilirskog poluostrva, ako su noropi kao narod iščezli, to su Makedono-Vlasi i Arbanasi još i danas poznati na Balkanskom poluostrvu, a na ime ovi poslednji uživaju u svojoj kršnoj otadžbini neku nezavisnost pod slabom vladavinom Turaka. Kad se Srbi doseliše, behu Vlasi i Arbanasi od varvarskih četa već potisnuti u planine i najviše se zanimahu stočarstvom. Bar pod ova dva imena u starim srpskim poveljama razumevaju se pastiri koji se od mesta do mesta sele. Pošto se Srbi nastaniše i umnožiše, bez sumnje su ovi nazivi izgubili svoj narodnosni značaj i uopšte se još upotrebljavaju samo za označenje onoga dela naroda koji se bavi stočarstvom. Taki su pastiri sa svojim stadima celu državu unakrst prolazili, tražeći bolje pašnjake za koje su plaćali izvesnu cenu, bilo u stoci ili u novcu. Po pravu i obvezama behu otprilike u onom položaju kao i neropsi. To se isto može reći i o Sasima ili o onim Nemcima koji se, još za vreme kralja Vladislava, doseliše i u rudnicama radiše. Poznije se jamačno i ovi posrbiše i pod imenom Sasa razumevahu se oni vlasteoski podanici koji se baviše u šumama, sečenjem drva, a na svu priliku i ugljarstvom. Već smo do sada često, ma i letimice, imali prilike da, u svezi sa drugim predmetima, govorimo o državnom stroju, o pravnim i zakonskim odnošajima i o državnim organima. Biće dakle na svom mestu da se ovim pitanjima malo više zabavimo. Poznato nam je da je u srpskoj državi bila monarhična vladavina i to u mnogom obziru ograničena. Uticaj, što su ga članovi zadruge zborom i dogovorom na svoga starešinu, a docnije župani na glavne župane, imali, poznije je taj uticaj vlasteostvo prisvojilo. Po tome se ne može kazati da je kraljevska vlast samovoljna bila. Kraljevi su morali svoja rešenja savetima svoje vlastele prilagoditi. Zajednički dogovor o opštim poslovima, po sebi je tako starinski slovenski običaj da se kod sviju slovenskih plemena, pa po tome i kod Srba, od najstarijih vremena nalazi. Toj okolnosti valja najviše pripisati što je starinski običaj zajedničko.